Velkommen til ukens nyheter, nyheter uke 12. Den store nyheten denne gang er utgivelsen av Bibel med katolsk kanon. Den ble lansert på Litteraturhuset i Oslo sist fredag, og den er også tema for denne ukens samtale her på EVTN.no med pater Arne Marco og Pål Johannes og deres spesielle gjest Anders Askim, teolog og bibeloversetter. Det er nå mulig å melde seg på Misjon 2030s åpningsseminar i Trondheim 13. april. Norsk katolsk bisperåd har uttalt seg om forslaget til ny abortlov, og den nordiske bispekonferansen har kommet med en uttalelse om Ukraina. Paven har kommet med selvbiografi, og vi skal også ha litt synodestoff og ukens fedusia. Men enda viktigere er høytiden vi nå går inn i. Vi får pavens program for den stille uke og påske, og vi hører oppløftende nyheter om unge som søker dåp. Men temaet for denne ukens samtale er altså den nye katolske bibelen som er kommet ut i et samarbeide mellom Det Norske Bibelselskap og Sankt Olav Forlag, eller Bibel med katolsk kanon for å være helt presis. Er det en katolsk bibel? Ikke i streng forstand, kan vi si. Den er uten kommentarer og har ikke kirkelig imprimatur. Men det er en fullstendig bibel med alle de bøkene som katolske bibler skal ha, og i riktig rekkefølge. Det er første gang vi har dem samlet på norsk, og det er all grunn til å ønske den velkommen. Som jeg tidligere har skrevet om, har vi også andre og tidligere bibelutgaver på norsk, ikke fullstendige bibler riktignok. Men i 1902 kom pater Offerdal med Det nye testamentet etter Vulgata, i norsk oversettelse. Og han utga også Salmenes bok i 1906. Pater Offerdals, senere biskop Offerdals, Nytestamentet kom i revidert språkdrakt i 1938, etter at en revisjonskomité hadde revidert og fornyet språket. Komiteen bestod av dominikanerpatrene Bichot og Lutz og lektor og litteraturforsker Antonie Tiberg. Erik Unnes oversatte Det nye testamentet som kom på Sankt Olav Forlag i 1968, og det er denne oversettelsen vi bruker i liturgien i messetekstene. Sist høst kom Kjell Arild Pollestad med sin oversettelse av Bibelen, men uten de apokryfe skrifter, på Press Forlag. Bibelen med katolsk kanon blir som sagt tema for denne ukens samtale, og også i samtalen etter påske. Da vil Anders Askim også være gjest, men da med biskop Erik Varden. Hva betyr misjon i det Herrens år 2024, et tema for seminaret som åpner Misjon 2030 i Trondheim lørdag 13. april. Det er den første av årlige samlingsdager foran det store jubileet i 2030. På evtn.no finnes det mer informasjon og også påmeldingsmuligheter. Norsk katolsk bisperåd har sendt inn en høringsuttalelse til forslaget om ny abortlov, der de påpeker et problematisk menneskesyn. Hele uttalelsen finnes på Coram Fratribus, biskop Eriks nettsted altså, og evtn.no. Her skal vi bare ta med noen få utdrag. Biskopene påpeker at formålsbestemmelsen mellom de to lovene, altså gjeldende abortlov og forslaget til ny, er endret. I gjeldende lov heter det å sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Her I inngår tiltak for å holde antallet svangerskapsavbrudd lavest mulig. Det nye forslaget har en annen tilnærming, sier biskopene. Loven vil simpelthen sikre gravide likeverdig rett til abort og tilgang til trygge aborter I varetakelse og støtte, for at de skal få gjøre selvstendige beslutninger om egen kropp og eget privatliv. Til uke 18. Ordet barn utelatt. Gjeldende lov fastlegger videre at begjæring om svangerskapsavbrudd skal fremsettes overfor en lege, altså ansikt til ansikt. Abortutvalget ser for seg at abort skal bestilles via internett. Nettsidene helsenorge.no utvikles med digitalt skjema for å kreve abort og digitalt skjema for å søke om abort. Både ordvalg og planlagte prosedyrer peker mot en depersonifisering av en prosess som I virkeligheten har dypt personlig preg, sier biskopene. Høringsnotatet betyr også at loven vil sikre respekten for det ufødte liv, men sier I samme åndedrett at graviditet å betrakte som en side av kvinnens privatliv. Begrepsforvirringen blir åpenbar når det står «Kvinner bærer frem neste generasjons borgere, og takken for dette viktige arbeidet bør ikke være at andre bestemmer over deres kropp og liv». Biskopene anbefaler at lovforslaget forkastes. Pave Frans har kommet med selvbiografi. Han har riktignok ikke skrevet den selv, den ført I pennen av den italienske journalisten Fabio Ragona. Life, My Story Through History den engelske tittelen. Boken tar utgangspunkt I hendelser av historisk betydning slik de speilet seg I Jorge Bergoglios liv. Historier som har forandret verden og også hans eget liv, som det står I bokens innledning. Første kapittel begynner med en scene I hjemmet hans da han var 3 år gammel, og foreldrene hørte om krigsutbruddet av 2. verdenskrig på radioen. Og denne beretningen ledsages så av pavens egne minner og refleksjoner omkring. Slik føres vi gjennom en rekke historiske hendelser, holocaust, atombomben, den kalde krigen, månelandingen, fotball I Argentina, Berlinmurens fall, pave Bendiks abdikasjon, covid-19 og enda noen til. Og til slutt får vi historien som enda ikke skrevet. Boken full av anekdoter og fortellinger som mange kjent fra før. Og vi får også høre ganske mye om hans yndlingstemaer. Han snakker om marginaliserte, om migranter, selvrettferdige katolikker, homoseksualitet og parforhold, og ikke sjelden et forsvar mot formentlige motstandere. Nå det ikke uvanlig at det skrives biografier om paver. Pave Frans har allerede et par. George Weigel skrev en stor om Johannes Paul den 2., og Peter Sevalt har skrevet om Benedikt den 16. Men det uvanlig at paver skriver biografiene om seg selv. Men det har altså Pave Frans gjort, godt hjulpet av vennen og journalisten Ragona. Den nordiske bispekonferansen har kommet med en uttalelse om Ukraina, hvor de hyller Ukrainas motstandskraft og uttrykker sitt dype fellesskap med det ukrainske folk og sin harme over angrepskrigen. Hele uttalelsen fra bispekonferansen ligger ute på katolsk.no. Ukens fidusia fortsetter så lenge det kommer interessante reaksjoner, og det har det gjort denne gang. Kardinal Ambongo, afrikansk erkebiskop og president for SECAM, altså alle de afrikanske bispekonferansene, har kommet med et intervju I den franske katolske TV-kanalen KTO. Der sjokkerte han intervjueren med å ønske Vesten en god død. Noe han anser som opplagt, ettersom Vesten I ferd med å kappe sine egne røtter, som han uttrykker det. De verdiene som Vesten brakte oss under kolonialiseringen, de verdiene vi har trodd på, de eksisterer ikke lenger I Vesten, sier han. Hvor går Vesten? Utgangspunktet for disse uttalelsene igjen fiducia supplicans, som kardinalen karakteriserer som et helt unødvendig dokument. Vi velsigner alle, sier han, og alt. Vi velsigner hvem som helst uten kvalifikasjoner. Men å velsigne homoseksuelle forbindelser ikke mulig. Meningen var å komme tilbake til dette og andre spørsmål I andre del av synoden, men nå ikke dette mulig lenger, og kardinal Ambongo etterlyser synodaliteten her. Han ser på fiducia supplicans som kulturell kolonialisering. Pave Frans har snakket om en kulturell imperialisme, og dette nettopp et eksempel, sier han. Et dokument som skaper forvirring og åpner for teologiske feilslutninger kan ikke aksepteres. Den synodale komiteen død eller levende, spør The Pillar, etter at Roma satte ned foten for biskoppenes avstemning under deres vårmøte I februar. Det gjelder altså de tyske biskoppene. Vi skrev om de nyhetene I uke 8, der det står «Vatikanet satte bokstavelig talt agendaen for den tyske bispekonferansens vårmøte, som ble avsluttet 22. februar. Like før kom det et brev fra Vatikanet, underskrevet av kardinalene Parolin, Fernandes og Prevost, hvor de ba de tyske biskoppene avstå fra å stemme over et synodalt råd. Et slikt organ finnes det ikke dekning for I kirkeretten, heter det I brevet, og et vedtak om det ville være ugyldig. Ideen om et synodalt råd som øverste beslutningsfattende organ for den katolske kirke I Tyskland var et vesentlig ledd I den synodale veien. Dette var I februar. I dag, fredag 22. mars, møtes tyske biskoper I Roma med representanter fra kurien for å samtale om veien videre. En annen av kirkens kardinaler, kardinal Ouellet, tidligere prefekt for dikasteriet for biskoper, har I et intervju sagt at bortsett fra å utsette avgjørelsen, later det til å være lite som endret I posisjonene på tysk side. Han frykter at situasjonen fastlåst. Så til synoden om synodalitet. Det kommet reaksjoner på at synodesekretariatet har besluttet om å overlate de mer kontroversielle temaene ved synoden til arbeids- eller studiegrupper. Disse gruppene forventes ikke å legge frem resultatene sine før I juni neste år. I oktober, under synoden, skal de bare gi en oppsummering. Dermed blir disse temaene tatt ut av debatten I synodens annen del, og det blir ikke aktuelt å stemme over dem. Temaene det dreier seg om kvinners plass I kirken og legfolks deltakelse, temaer som brakt frem I de lokale og regionale forberedelsene før synoden, og som synodesekretariatet beskriver som kontroversielle spørsmål av læremessig, etisk og pastoral art. Del 2 av synoden skal fokusere ikke på temaene men på den synodale prosessen selv, selve metoden til grunn for denne synoden. Disse andre temaene kan ikke tas opp annet enn I konteksten av synoden om synodalitet, sa kardinal Jean-Claude Hollerich, som leder arbeidet. Synoden om synodalitet ønsker å være representativ på en annen måte enn bispesynoder vanligvis er. De består jo hovedsakelig av biskoper, ikke sant? Og synoden om synodalitet har kvinner, spredning I kjønn, alder og bakgrunn, kirkelig bakgrunn. Der legfolk, ordenssøstre, ordensfolk, prester og biskoper. Men det en gruppe som ble helt oversett da synodeforsamlingen ble satt sammen. Det var sogneprestene. De får derfor et ekstra møte I Roma I løpet av våren. Parish Priests for the Synod, an international meeting, fra 28. april til 2. mai. Der vil også den nordiske bispekonferansen ha en utsending. Vi går ganske snart inn I årets største og viktigste og mest høytidelige uke. Og Pave Frans har et stort program foran seg. Han skal lede I alt 5 liturgier I tillegg til korsveien I Kolosseum. Først palmesøndagens messe på Petersplassen klokken 10. Skjærtorsdag leder han oljevigselsmessen I Peterskirken klokken 09.30, mens skjærtorsdagens messe til minne om innstiftelsen av nattverden feirer han I et kvinnefengsel I Roma. Langfredag leder han gudstjenesten til minne om Herrens lidelse I Peterskirken klokken 17.00. Om kvelden klokken 21.30 leder han korsveien I Kolosseum. Påskevigilien, påskaften, finner sted klokken 19.30 I Peterskirken, og første påskedag det messe på Petersplassen klokken 10, fulgt av velsignelsen Orbi et Orbi over byen og verden klokken 12, en apostolisk velsignelse som paven gir ved høytidelige anledninger som påske og jul. Frankrike opplever en uventet stigning I antall mennesker, ofte unge mennesker, som ber om å bli døpt eller tatt opp I kirken. Flertallet mellom 15 og 25 år gamle. I 2022 var antallet ca. 4300, I 23 5500, I år nærmere 7000. Og disse kandidatene sprer seg over alle bispedømmer I Frankrike, og det til tross for den knusende rapporten om overgrep som kom I 2021. Men det ikke bare Frankrike som erfarer dette, også ved læresteder og bispedømmer I USA og England rapporteres det om økende interesse for å bli tatt opp I kirken. Vi avslutter med to unge helgener innspe. På Filippinene har Vatikanet nå åpnet kanoniseringsprosessen for en 13 år gammel jente, Ninia Ruiz Abad. Hun utmerket seg gjennom hele barndommen som veldig opptatt av troen, av eukaristien, og at hun ba veldig mye. Hun ble alvorlig syk da hun var 10 år gammel, og døde som 13-åring I 1993. Hun bar sykdommen med tro og glede, sies det, og hennes grav nå et stort pilgrimsmål på Filippinene. Pakistans første kanoniserte helgen også underveis. Unge Akash Bashir døde I 2015, etter å ha stoppet en selvmordsbomber på vei inn I en kirke. Hans sak nå gjennom første fase for helgenkåring. Han anerkjent som Guds tjener, og saken hans oversendes Vatikanets dikasterium for helgenkåringer. Akash Bashir var 20 år gammel da han ga sitt liv for å beskytte andre. Han var sikkerhetsvakt under søndagsmessen, da han registrerte en mann med bombebelte om livet på vei inn. Han stoppet ham fra å gå inn, selv om mannen truet med å sprenge seg selv og ham i luften. Inne i kirken var det nærmere 1000 messedeltagere. Akash holdt terroristen igjen, men mistet selv livet sammen med terroristen og 2 andre som befant seg i nærheten. Akash martyrium en inspirasjon for mange, sier sognepresten på stedet, og han har trukket enda flere ungdommer til kirken. De blir bare enda mer aktive og engasjerte, sier en av prestene. I den stille uke er det ingen nyhetsoppdatering. Da er vi opptatt med viktigere ting. En velsignet stille uke til hver især, og en jublende glad oppstandelsesfest når den tid kommer, ønsker jeg dere alle. Lovet være Jesus Kristus.